Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenaýaty, 4 illesini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle-de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulygy üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emelik hemra TV kanallary petiklenýär. Rusiyanın qaramağındakı xarub uloq bitarab Türkmenistani ovvan san oyuncu xidmatdaşlığa çağır yardin atilin çap edilen xavarlarımız köpök olubdur. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin liyartınız. Türkmenistan yurtta ağlı kopsulluğunu üpçü nedenliğine ediyar. Emma yurt içinden geliyen xavarlar çörök meselesinin saklanıp galyanlığını, ilad arasındaki sosyal densizliğin ululması kiçilmeyenliğini ısaret ediyar. Azatlygyň bu meseleler barada yerli resmiler bilen habarlaşmak, gatçylyga sebäp bolýan meseleleri yerine bağlamak we öwrenmek üçin edýän tagallalary netije bermeýär. Temany kardeşim Merdan Sarıyew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sanda iri şäherlerinde çörek we un gatçylygy ýitilýär. Söwdügärler ýurtdaky dowam edýän gally urugynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüp tüdürlemeýändigi sebäpli gytçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek bişirip, hususiýetçileriň üstü bilen ony bazarlarda ýerleýärler. Suwaýdan märi Asgabadyň we Ahalyň gurylatly tebitleriniň sol sanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
Kakanın devlet dükkanlarında küçük ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor. Ama bugünler onu alacak gümanan yok. Şimdi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çöreği satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vadına gıt çörek nohuttaki ekli adama yetmeyen tiz vakitte kurtarıyor.
Deyip kakalı yasayıcıların biri 23. iyunda habarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowotlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem finlasy bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bişirilendigini, iýlidigini, hatda kä halatlarda içinden mürmöjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwerek dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýşy ýaly. Soňky günler döwlet kanlarında hasym gyt garyda öwrülen çöreň azalmagy boýunça hem düşündiriş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöreň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazan sesmesi hükmünde gidilin çörek bişirip ony ilata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20 000 töwereki ilatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ogryňça köp mukdarda çörek bişirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halda yerli unu 500 manada satın alıyarız ve ondan tamdırda çörek yapıyarız. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Ol bazarda 5 manattan bakarınyar.
Deyip hususi yağdayda çörek bişiriyen kakalı yasayıcıların biri belledi. Yöne ol habarçımızın gıtçılık yağdayında haltalap unu satın almağının yolları. Galip erse de degişli gözükçülük ve bağırlık bolmazdan iýmit önümlörünün ilatı yerlenmegi boýunça soraglaryna güni jogap bermedi. ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Hawa biz para berip uny satyn alýarys, çörek hem häkimetlerden gyzlyň bişirýäris. Alýan ujypsyz girdejimize salgyt hem tölemeýäris. Biz hem munyň beýle bolmaly däldigine düşünýäris, emma biziň başga lazymymyz galmady. İş ýok, gyçylyk we gymmatçylyk. Häkimetlerden hem hiç hili goldaw ýok. Biz hem gün gözeranymyzyň aladasyny etmeli, çağalarymyzy iýmitlendirmeli.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne gosdy. Türkmenistan'da raayetler indi en sümme yıl vəri dovam edyan ıqtisadi qinçılıqlardan ezir çekiyar. Bazarlarda dovam edyan qımmatçılıq, raayetlerin zəhmə taqlarının bazar sevidinə qavat gelmezliği, valyutanın qara bazar baxasının resmi alıs-salıs kursundan 5-6 isse yukurda qalmağı, qalı versi de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü gin yayran işsizlik raayetlerin güzüran sertlerine zarva uryar.
Gepliyar Adatlı Radyosu.